Příjemné nedělní dopoledne, vážení posluchači. Vítám vás u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Tentokrát se s námi můžete vydat do Vrbatova kostelce. U nás je víc než 20 různých kostelců. Tento leží na řece Žejbro v Železných horách. Provedeme vás krásnou přírodou v jeho okolí, vezmeme vás do jeskyně loupežového soldáta a dozvíte se i něco o vodních mlýnech. Na Žejbru jich bylo svého času 28 a dodnes jsou v údolí vidět zbytky náhonů. Výlet ukončíme v nedaleké obci Ležáky a připomeneme osud jednoho statečného muže, vrchního četnického strážmistra Karla Kněze. Na výlet vás zve Šárka Kuchtová. S pořadem Východočeské výlety tentokrát putujeme proti proudu potoku Žejbro. Moje kolegyně Tereza Brázdová vás v lednu vzala na výlet do okolí Chrasti. Došli jste s ní až do osady Podskála. My dnes budeme pokračovat dál a naše první zastavení bude ve Vrbatově kostelci. Dobrý den. Na návsi na nás čeká místní kronikář Jan Třísko. Pane kronikáři, jak starý je Vrbatův kostelec?
Tak Vrbatův kostelec patří k nejstarším obcím východočeského regionu. První zmínky jsou z roku 1024. Toto bylo později v historických materiálech označeno jako falzum, ale zcela jistě je uvedena zmínka z roku 1073 v kodexu Regi Bohemia. A pak je další zmínka 1086. Naše osada je zmíněna v darovací listině krále, který tuto oblast dává podlažickému klášteru.
Takže jak starý je tedy Vrbatův kostelec?
Budeme brát v úvahu tu zmínku kolem roku 1073.
Takže to nebude dlouho trvat a bude mu 1000 let.
Tak, ano.
Vrbatův kostelec má krásnou dominantu, je tu nádherný kostel. K němu se váže ale také jedna mozecká pověst.
Ta pověst se vztahuje k Zemanovi Vrbatovi a líčí to, že Vrbata využíval tady tuto oblast, která byla bohatě zalesněna, taky využíval k pořádání honů, anebo jezdil na lov se svojí družinou. A právě jedna z pověstí říká, že tady se při lovu setkal s medvědem, který ho napadl. Naštěstí to pro Vrbatu dopadlo dobře, vyvázl z toho celkem bez problémů a jako dar tomu kraji tady věnoval malou kapli, kterou postavil právě tady na místě naší obce, na místě kostelce Vrbatova. Protože ta původní kaple zřejmě asi nevyhovovala, tak nechal mezi Vrbatovým kostelcem a loukou na návrší postavit kostel. Jenomže to staveniště vždycky, když něco udělali, tak druhý den ta práce, kterou provedli, byla odstěhovaná sem zpátky k místu té kaple. Když se to opakovalo několikrát, tak pak stavitelé došli k závěru, že nemá cenu stavět na tomto místě kostel, protože nějaká vyšší moc jim do toho zasahuje a v podstatě jim říká, tam to nestavějte, postavte to tady u té kaple. Tak začali stavět kostel na tom místě, kde se nachází teď. Právě proto mezi loukou a Vrbatovým kostelcem na tom návrší se říká na posvátný.
Jak kostelec ke svému přídomku Vrbatův přišel?
Název Vrbatův kostelec se nepoužíval od nepaměti, původně to byl pouze kostelec. Těch kostelců tady bylo v regionu v Čechách větší množství a proto byl změněn roku 1890 na návrh místního faráře Jana Pláška. A od té doby teda jsme kostelec Vrbatův.
Kostelců je v Čechách skutečně hodně. Jestli chcete vědět kolik, poslouchejte Východočeské výlety. Za pár minut vám to se starostkou Pavlou Němcovou prozradíme. Posloucháte Východočeské výlety, tentokrát z Vrbatova kostelce. Kolik je v Česku kostelců? Na to se ptám starostky Pavly Němcové. Tak kolik?
To je dobrá otázka. V celé České republice máme 5 měst, 9 obcí a 11 částí obcí, kde se kostelec objevuje v názvu.
Jsou v nějakém spojení tyto kostelce? Pořádají nějaké společné akce?
Každý rok je tradiční sraz kostelců, pokaždé se jedná o jiný kostelec. Loni to byl kostelec na Hané, letos se plánuje jet do kostelce nad Orlicí, kde víceméně všechny z těchto kostelců, co v České republice, a dokonce máme i 2 kostelce na Slovensku, jsou zvaní. A většina z těchto kostelců se účastní vlastně tohoto sjezdu.
Pojedete na sjezd kostelců?
Ano, i v letošním roce plánujeme tradičně vyjet, budeme mít autobusový zájezd, dokonce dáme dohromady i při počtu 350 50 obyvatel naší obce dáme dohromady celý autobus kosteláků, který vyrazí na tuto akci.
Myslíte si, že budete i vy někdy pořádat tento sjezd?
Bohužel, vzhledem k velikosti naší obce, máme opravdu jenom 350 obyvatel, nejsme bohužel schopni kapacitně zajistit všechny záležitosti, které jsou s tím spojené, protože samozřejmě se nejedná jenom o to, že se kostelce sjedou, ale jsou tam i různé sportovní a kulturní akce, takže bohužel náš kostelec asi nebude vybrán jako pořadatel, většinou jsou to větší města, která jsou schopná zajistit tu organizaci.
Vaše obec je obklopena nádhernou přírodou. Na co vy byste návštěvníky nalákala?
Naše obec už podle názvu má krásný starobylý kostelík, který je postaven v románském slohu, má krásnou zvoničku, můžete zde samozřejmě slyšet i zvonění, takže to je určitě taková jedna z největších lákadel, největších dominant kostelce, ale samozřejmě, ať už, jak jste sama zmínila, krásnou přírodu, máme údolí Žejbra, kterým vede stezka Chrastecká, kterou se můžete dostat až do Chrasti. Další je Kovářské muzeum na návsi, je to, řeknu, takové muzeum skulptur, které bylo zřízeno kovářem, který pocházel z Mřetic někdy přibližně v 70. nebo v 80. letech minulého století. Jsou zde různé části strojů nebo zemědělského náčiní, které se dříve používalo na polích, ale i vlastně při různých řemeslných činnostech v domácnosti.
Potok Žejbro teče geologicky velmi zajímavým územím.
Ano, Žejbro, můžeme říct, že po té, co proteče Vrbatovým kostelcem, tak po pravé straně se jedná o pískovcový masiv, který potom postupně se stýká s masivem granodioritu a následně v obci Podskala přechází do opukové obrovské stráně, která je velice výraznou dominantou v krajině.
Potok Žejbro bývá poměrně oblíbeným místem pro vodáky, ale nepříliš mnoho dnů v roce, je to tak?
Je to přesně tak. Bohužel říčka Žejbro, která naší obcí protéká, v letních měsících v posledních letech často vysychá, takže pro vodáky to není zrovna nejvhodnější bod pro jejich aktivity, ale dá se říct, že v jarních nebo případně podzimních měsících, kdy je ten vodní stav vyšší, se dá pro určité speciální vodácké aktivity využít.
Vrbatův kostelec je nedaleko od obce Ležáky a s touto vypálenou obcí je i spojen osud vrchního četnického strážmistra Karla Kněze, který sloužil právě ve Vrbatově kostelci. Čím si Vrbatův kostelec Karla Kněze připomíná?
Každý rok děláme pětní vzpomínku na Karla Kněze, která začíná již tradičně braným závodem dětí, který startuje 24. června od památníku právě Karla Kněze, který je umístěn mezi obcemi Habroveč a Louka, tak děti běží cca 2 kilometry k památníku Ležáky, kde je již pro ně připravená akce s tím, že tady bývají četníci, historičtí, psovodi, zároveň tady bývá i vojenská technika nebo případně nějaká historická vozidla. Je tady vyhlášení samozřejmě toho závodu, to znamená, děti získají odměny za svoji sportovní činnost a od 15 hodin se koná u památníku Karla Kněze i pětní vzpomínka na něj s čestnou salvou, kterou zajišťuje četnická pátrací stanice.
K osobě Karla Kněze se v dnešních výletech ještě dostaneme. Nejdřív se ale půjdeme projít podél potoka Žejbro. Posloucháte Východočeské výlety. Vrbatovým kostelcem nás provází kronikář Jan Třísko. Slíbil nám ukázat jeskyni Drábku. Přešli jsme potok Žejbro a jdeme proti proudu. Jsou tady zbytky starého dřevěného jezu. Tady byl někde mlýn?
To jsou zbytky z splavu, který naváděl vodu na náhon na místní mlýn, který je už možná 50 let mimo provoz.
V mapě tohle místo nese název Kostelecká hůra, ale lidé v okolí tomuhle místu říkají Dusavec. Proč?
To je z toho důvodu, že se to váže k těžbě uhlí tady v této oblasti, protože páni z panství Rychumburského tady začali dělat počátkem roku 1820 průzkumy. Najímali si na to pracovníky a přišli sem i dva horníci, kteří přišli z Lukavice, kde se těžili kyzy. A když hloubili jámu, tak byli nalezeni mrtví, udušení. Doktor z nedaleké Skutče konstatoval smrt udušením, takzvaným, jak tenkrát říkali, zlým plynem. A to znamená, asi to byly nějaké ty důlní plyny.
A takže od té doby se...
Protože se tady zadusili, tak proto se tady říká Dusavec, tady této strání.
My teď budeme pokračovat dál, proti proudu potoka Žejbro. Kam potom budeme pokračovat dál?
Půjdeme do stráně, takové mírné převýšení, asi 100 metrů a budeme na místě ty Drábky.
Tak jdeme na to.
My jsme přišli k pískovcovému bloku. Je tu vytesaný otvor asi 150 cm. Má tam i komínek.
Ano, tam je komínek, že ten komínek má tak malý průměr, že těžko by veškerý kouř, který tam vznikne, tam tím otvorem odešel. No.
Ten komínek je uměle vytesaný?
Ano.
Takže jsou dvě verze, k čemu ta jeskyně sloužila. O čem hovoří ta první pověst?
Ta první pověst hovoří o tom, že se zde ukrýval loupežník, který byl vyděděn svým otcem ze statku a byl poslán na vojnu, kde pobyl 12 let, po 12 letech se vrátil zpátky, vznikl spor s jeho bratrem o dědictví statku, byl z rodiny vyhnán a on při odchodu přísahal pomstu a zakrátko na to ten statek vyhořel. Soldát se dal na loupeživou cestu, protože mu nic jiného nezbývalo, potuloval se po okolí a živil se krádežemi a loupením.
Takže tady soldát našel svůj úkryt. Dostihli ho nakonec?
No, nakonec ho dostihli, protože povolali vojáky z posádky s Chrudimi, kteří ho zajali a nakonec skončil teda popravou v městě Chrudim.
To byla ta první pověst. A ta druhá, vaše verze?
A ta druhá, to je taková verze, který vede to, že tady zrovna v této lokalitě se prováděla těžba černého uhlí a horníci, kteří tady dělali ty pokusné výkopy, je možný, že si to upravili pro sebe a v případě nějakých nepříznivých podmínek, takže se tady našli dočasný úkryt před deštěm a sněhem.
Takže je možné, že spíš než úkryt pro loupežníky, to byl úkryt pro horníky.
Já osobně bych se k tomu přikláněl, protože jelikož to byli horníci, tak jednak to uměli a za druhý měli k tomu, i když primitivní v té době, ale měli přece jenom nástroje asi lepší, než který měl ten dotyčný soldat.
Posloucháte východočeské výlety. Na potoce Žejbro a jeho přítocích stálo ještě poměrně nedávno 28 mlýnů. Jak se mohli na takovém krátkém úseku v takovém množství uživit, na to se ptám Radima Urbánka, etnografa z regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.
V minulosti to bylo tak, že i malý mlýn se uživil, protože on dělal nějakou specializovanou věc. Hospodyně byli zvyklí na mouku z toho daného mlýna, věděli, že z toho jsou nejlepší koláče, zatímco z toho druhého mlýna mají zase nejlepší mouku na chleba. To byla jedna věc. Druhá věc je, že se mlýny specializovaly i na to, že některé mlýny byly třeba krupní mlýny, že vyráběly kroupy vedle moučných mlýnských produktů, mouky a krupice, takže vyráběly kroupy a zase tam byl rozdíl v kvalitě nejenom podle suroviny, podle toho, jaký ječmen dodal ten který zemědělec, ale hlavně podle toho, jak ho uměl zpracovat mlynář.
Záleželo třeba i na tom, jakou kvalitu měly mlýnské kameny?
Na tom záleželo zásadním způsobem, dokonce existují přísloví, která říkají, že mouku dělá mlýn. Po případě to druhé přísloví říká něco na způsob, že mouku dělá mlynář. Když to dáme obojí dokupy, tak přeneseně z toho vyplývá, že jednak záleželo na šikovnosti, zkušenosti a tak dále mlynáře. Mlynář dobře věděl, že když mu přijede soused z horního konce, takže ten má třeba kamenitější pole a věděl, že žito, které je bez tak tvrdé, tak má ještě tvrdší. No a na druhou stranu zase věděl, že když přijede někdo z nižší části vesnice, z té údolní nivy a tak dále, tak tam, že zase může mít kvalitnější pšenici, která se mele zase trošku jiným způsobem.
Jak je možné, že na Žejbru, kde je dneska tak malý průtok vody, se uživilo takové množství mlýnů?
Jednak je to dané kopcovitým terénem, protože se svým obilím obzvlášť k dispozici ani nemám povoz a zvíře, které by ho táhlo, takže vezmu jenom trakař anebo vezmu doslova jenom pytel přes záda a jdu si donést to svoje obilí k semletí do mlýna, tak se mi hodí, když ten mlýn je blízko. Tak to je ten první důvod. A druhý důvod je, že Žejbro je relativně slabý vodní tok, takže není možné na něm postavit nějaký jeden silný mlýn a tak naopak je tam několik mlýnů za sebou. Ostatně v té úplně první části Žejbra až směrem ke Žďárci u Skurče žádný mlýn nestál. To bylo tak slabé, že tam se ani nevyplatilo postavit mlýn.
Změnilo se množství vody v korytě během posledních let?
Určitě ano, přiznám se, že nevím přesně, jaký je to rozdíl, ale obecně vzato, co se týká drtivé většiny malých vodních toků v Čechách, významným způsobem se negativně zapsala meliorace, protože meliorace odvede vodu jinam a dokonce je schopná i nechat vyschnout některé prameny.
Jak hodnocená byla mlynářská živnost? Měli mlynáři ve vesnici nějaké prestižnější postavení?
Jednoznačně ano, protože jestliže obecně platilo devatero řemesel, desátá bída, tak u mlynářů, a to tedy podotýkám vodních mlynářů, platilo, že oni se museli vyznat od hydrodynamiky přes strojařinu, i když teda v podobě takzvaného sekernického řemesla, ale to už je taky forma strojařiny, předpověď počasí a tak dále. No a samozřejmě se museli vyznat i v takových věcech, jako je kvalita surovin, protože kdyby koupili nekvalitní obilí a hodně vlhké obilí, no tak takzvaně promelou kalhoty, protože z vlhkého obilí při mletí, jak dochází ke tření, se odpaří hodně vody a promelek mohl u mlynáře činit maximálně 4%. Ale hodně vlhké obilí může mít až přes 15% vlhkosti a až na 12% se dá semlít. Takže o 3% by mlynář přišel, kdyby nakoupil hodně vlhké obilí. Bylo to ještě několik dalších oborů, které musel znát aspoň nejzákladnějším způsobem. Tím pádem z toho vyplývá, že mlynáři patřili k nejvzdělanějším ve vesnickém prostředí. A to už od středověku. Takže k mlynářům lidi chodili i pro radu. A nejenom třeba právě ohledně předpovědi počasí, ale i pro radu v celé řadě dalších věcí. Takže rozhodně to bylo velmi prestižní řemeslo.
Můžou dnes návštěvníci vidět ještě nějaký funkční mlýn právě z potoka Žejbro?
Ano, a paradoxně se jedná o mlýn, který dnes už na potoku Žejbro nestojí, ale z tohohle toku pochází, protože je z Oldřetic, bylo to číslo popisné 19 a v roce 1977 zajistil Luděk Štěpán, tehdejší ředitel souboru lidových staveb Vysočina, přenesení tohoto mlýna na Veselý kopec, takže návštěvník ho dneska na Veselém kopci může vidět.
A tím opustíme mlýny na Žejbru a vydáme se kousek nad Vrbatův kostelec směrem na Habroveč. Posloucháte Východočeské výlety. Kousek od Vrbatova kostelce u Habrovče stojí u cesty památník. Je to vzpomínka na statečného muže, vrchního četnického strážmistra Karla Kněze. Se mnou tu stojí jeho vnučka, paní Alena Mergl-Kučerová. Řekněte nám o osudu vašeho dědečka.
Takže můj dědeček se narodil v obci Nehodí, u Nepomuku. A v roce 1919 nastoupil k nově se vytvářejícímu četnickému sboru. Působil v Chebu, v Chomutově, ve Vlčtejně a právě v pohraničí se seznámil se svojí budoucí ženou, úřednicí Anou.
Kdy se dědeček dostal do Vrbatova kostelce?
Do kostelce se dostal z pohraničí roku 1934. Zastával pozici velitele četnické stanice, protože z této pozice odcházel pan Kotáb do Chrudimi.
Když přišla válka, přišlo obsazení Čech, on se zapojil aktivně do odboje. Co přesně o jeho činnosti víte?
Četníci v čele s dědou ničili kartotéku zbraní, zbrojních průkazů, kartotéku třaskavin, které sloužily tady pro okolní lomy, ukrývali zbraně v okolních vesnicích a v roce 1939 byl děda jedním ze zakladatelů odbojové skupiny Čenda.
Co to bylo za lidi v té odbojové skupině?
V té odbojové skupině Čenda byli třeba z Pardubicka bratří Vaškové, ležáčtí lidé, mlynář Švanda, Josef Šťulík, pan Stantejský a další. Tato organizace se napojila i na Chrudimskou buňku obrany národa a spolupracovali s dalšími odbojáři na Pardubicku.
Život vašeho dědečka skončil tragicky, přestože on se vlastně do rukou gestapa nedostal. Popište nám jeho poslední dny nebo poslední hodiny.
Když Čurda prozradil informace o odboji na Pardubicku, začala se smyčka okolo ležáku velmi utahovat. Došlo k zatýkání. Děda se rozloučil s babičkou i spícími syny a odešel ještě s panem Kotábem a Burešem uklidit ilegální materiál a zbraně, co bylo v okolí. A odešel ještě nad ránem právě do Harborovče k rodině Doležalových, kde se svěřil s tím, co hodlá udělat. Věděl, že si gestapo pro něj přijde a protože znal výslechy na gestapu, takže se rozhodl, že spáchá sebevraždu a ve 4 hodiny ráno na polní cestě právě nedaleko Habrovče se zastřelil služební zbraní. Zachránil tak život nejen svojí rodiny, ale svých spolupracovníků na četnické stanici a spoustu odbojářů na Pardubicku.
Co potom vaše rodina? Byly nějakým způsobem perzekvováni?
Po smrti dědy nastaly rodině nelehké chvíle, protože rodina byla vyslýchána, hlavně babička Anna byla zvána pravidelně na výslechy na gestapo, byli hned vystěhováni z bytu a do konce války byli pod policejním dohledem. Nebyl hned žádný příjem, byli závislí na podpoře sedláků z okolí, kteří se zase chtěli revanšovat za to, že děda se k ním jako četník dobře choval. Ale ta pomoc byla omezená, protože každý se bál, aby se nedostal pod dohled gestapa. Ale i tak díky babičce, která byla velice silná, ta rodina přežila.
Myslíte si, že se k ní třeba lépe chovali při výsleších, protože byla sudetská Němka?
Myslím si, že to ne, ale spíš, že uměla dobře německy, dokázala dobře argumentovat a různé věci vyvrátit. Nicméně babička z toho byla hodně strápená, protože ty výslechy vlastně probíhaly do konce války a nechtěla o tom často vůbec mluvit. Když přijela z výslechu z gestapa, tak třeba několik dní vůbec nemluvila. Když se děda zastřelil 22., tak na pohřeb, který se konal 24.6., nesměl nikdo, pouze rodina. Pohřeb byl pod dohledem gestapa. A když se rodina vracela z pohřbu po trati, kde bydlela, tak viděla, jak nad ležáky se valí hustý dým a právě v tu dobu ležáky vypalovaly.
Ležáky jsou od Vrbatova kostelce vzdálené jen asi 4 kilometry vzdušnou čarou. My se tam za chvíli podíváme a připomeneme si tragický červen roku 1942. Posloucháte Východočeské výlety. Vrchní strážmistr Karel Kněz doufal, že svým činem dokáže odvrátit od ležáků tragédii, která 14 dní předtím postihla vesnici Lidice. Já teď stojím před muzeem v ležákách a je tu se mnou průvodkyně paní Vlasta Solničková. Řekněte nám, co se tady stalo toho 24. června?
Pan Karel Kněz byl členem 8členné místní odbojové organizace zvané Čenda, která tady vznikla v roce 39. Její členové ukrývali parašutistu Jiřího Potůčka z paravýsadku Silver A a ukrývali i vysílačku. Nacisté samozřejmě běsnili, hledali viníky po úspěšném atentátu na Heydricha, který byl 27. května 42. A po té velké tragédii v Lidicích se vydali za 14 dní na ležáky, čemuž ale předcházelo zrada Karla Čurdy, což byl člen paravýsadku Outdistance. Sám se přihlásil v Pečkově paláci v Praze a vypověděl vše o pardubické odbojové organizaci.
Kdy přijelo gestapo na ležáky?
Gestapo přijelo 21. června. Nejdříve zatklo Mlynáře Švandu a Karla Svobodu. Oba byli v místní odbojové organizaci a o půlnoci si přijeli ještě pro Mlynářku. Potom 24. června pod vedením Gerharda Klágese, což byl velitel pardubického gestapa, obklíčili nacisté vesnici. Všechny obyvatele, kteří byli přítomní doma ve svých domcích, vyhnali ven. Dělníky z Lomu taktéž pro 4 chlapce si dojeli do Včelákovské školy pro Marušku Hrdou do Měšťanky do Skuče. Všechny je soustředili tady v místním Lomu u silnice. Dělníky z Lomu, kteří neměli trvalé bydliště na ležákách, vyhnali a ostatní odvezli následně do bývalé Larišovy vily pardubického zámečku, kde mělo gestapo svoji úřadovnu.
Vezli tam muže, ženy i děti?
Ano, vezli tam muže, ženy i děti. Děti tam následně odebrali matkám a odvezli je do Prahy, kde potom byla dělaná selekce. Toho 24. v odpoledních hodinách nacisté zapálili stavení. První byl mlýn v 17 hodin a celou vesnici vypálili.
Kolik to bylo domů v tu dobu?
8 domů a mlýn. V Pardubicích v zámečku začali ve 9:45 večer, ještě ten týžden popravy. Vlastně toho 24. června bylo popraveno celkem 33 ležáckých obyvatel. nejmladší dívce ještě nebylo 16 let.
Co se stalo s dětmi potom?
Tady žilo na ležákách celkem 13 dětí, nejmladšímu dítěti ještě nebyl ani jeden rok. Byli odvezeni do Prahy, tam na rasovém úřadu byla provedena selekce a tou selekcí prošli Jarmila a Marie Šťulíkovi z místního mlýna. Byly uznány jako takzvaně poněmčené a potom přes dětské polské tábory se dostala každá do jiné německé rodiny. Po válce se potom díky repatriačnímu úřadu vrátili zpátky do vlasti. Vychovával je jejich dědeček z matčiny strany, pan Pelikán. U něho bydleli, on přežil koncentrační tábor Buchenwald.
Kde skončilo ostatních 11 dětí?
Ostatních 11 dětí putovalo do polského Chelmna s vizitkou návrat nežádoucí a v červenci 42 byly splinovány v plynových vozech v polském Chelmnu, stejně jako 82 dětí z Lidic.
Smutně končíme dnešní výlety. Přijďte si i vy do ležáku připomenout tragické události druhé světové války. Tohle místo má zvláštní atmosféru dodnes. Fotografie z ležáků a Vrbatova kostelce a také video s výpovědí vnučky Karla Kněze najdete na webu Českého rozhlasu Pardubice. A já už přeju krásný zbytek neděle. Užívejme každou minutu klidného života, který nám je dopřáno žít. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.